donne mobile, quel più mal vento.
Hercoga arī no operas Rigoletto šķiet pazīst tik viens arī operai netik tuvu esošs klausītājs. Rigoletto arī ir viena no pasaulē vispopulārākajām operām, kas piesaist gan ar savām skaistajām melodijām, gan traģisko sižetu. Tās centrā ir galma āksta Rigoletto, viņa meitas Džildas un viņas mīlētā Hercoga attiecību līkloči, kas ļauj izstāstīt stāstu par ļoti spēcīgām cilvēku kaislībām. Rigoletto iestudējums ir debija režijā Margo Zālītei, kura beigusi studijas Berlīnē un ir pirmā tieši operas režijas izglītība iegūsī latviete. Iestudējot Rigoletto, viņai viens no iedvesmas avotiem bijusi Latvija kā dzimtā zeme. Pēc 6 gadu prombūtnes viņas to spējusi paraudzīties it kā ar citām acīm un atklāt kādu simbolisku līdzību.
Es uzdrošinos izteikties, kādas redz Latviju šobrīd. Un Latvija šobrīd ir tieši tāpat kā Džilda, izgājusi ļoti, ļoti smagus posmus. Un tik un tā viņa spēja pacelties un būt gaiša un spēcīga. Un teikt vēl naida un atriebības pilniem tēvam, lūdzu piedot. Un tas ir pats centrs, operas centrs, ir šis te cilvēks, mazais, jaunais, gaišais meitēns, kurš saka tēti, atbrīvojies, nedusmojies vairāk. Un to es arī esmu paņēmis par savu centrālo tēmu.
Džildas lomā pirmizrādē dzirdēsim izcilo koloratūru soprānu no Krievijas Olgu Pudovu. Viņas prāt, Džilda ir viens no pašiem gaišākajiem tēliem visā operas pasaulē.
Džilda! Она все понимает, она не то чтобы наивная глупая девочка, она понимает все, что происходит.
Viņa ļoti labi saprot visu, kas notiek. Viņa nav kaut kāda naiva muļķa meitene, taču viņai ir ļoti smalka un dziļa dvēsele. Šī loma ir sarežģīta, jo kad cilvēkam jau ir pietiekama dzīves un arī skatuves pieredze, atveidot tik nevainīgu un tīru tēlu ir grūti. Tas prasa lielu garu spēku un enerģiju, izvilināt no sevis visas šīs cēlās īpašības. Protams, lai to darītu, labs palīgs ir Verdī mūzika, jo tā pati par sevi ir kā spoža gaismas stars tumsas valstībā.
Rigoletto lomā dublēsies Samsons Izjumovs un Armands Siliņš, divi dažādu paaudžu un pieredzes dziedātāji, tādēļ Armands Siliņš pieļauj, ka katra no izrādēm būs ievērojami atšķirīga.
Es domāju, ka manā Rigoletto būs vairāk agresijas, kas būtībā vispār ir sastopama un redzama vairāk mūsdienās. Man liekas, ka Samsonam šis tēls padodas daudz tradicionālāk, viņš ir daudz mīlošāks, daudz, kas nevar teikt, ka es neesmu mīlošs, jā. Jo nu, arī agresīvi cilvēki sevi attaisno jebkurā mirklī, un viņi vienmēr pateiks, ka viņi mīl īstenībā. Jā. Jā, nu tad man galvenokārt ir šī balansēšana starp šo mīlestību un šo agresiju, lai viņi būtu tiešām kaut kādā balansā, lai nav tā, ka tikai trakošana vai tikai žēl vai mīlēšana, vai ne?
Operas Rigoletto vide jaunajā iestudējumā būs veidota kā modernā pasaule ar ietekmēm no renesānces. Uzvedumā būs iesaistīta teju visa operas trupa. Rigoletto pirmizrāde skatām 18. septembrī, ar ko opera atklās savu sezonu. Vaiva Kušča, Latvijas radio.